Darba kārtībā mums ir kvorums, jā.
Jā, skaidrs. Tad, kolēģi, mums darba kārtībā ir viens jautājums. Tātad par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts nacionāla mēroga medijiem, sabiedrības nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā. Atklāt projektu pieteikumu konkursa rezultātu apstiprināšana. Es lūgtu tad īsumā par šo pastāstīt Māri jums, kā ir noritējis konkurss vai mūsu iepriekšējās bažas vai tam līdzīgi ir apstiprināšās, nav apstiprināšās un kāda būtībā ir tie rezultāti. Lūdzu.
Jā, sveicināti kolēģi, Zaigas atvaļinājumā un Rēna prombūtnē ziņojies Māris Spilga, administratīvā un finanšu departamenta vadītājs un konkursa nacionālā mēroga mediju sabiedrisko nozīmīgā satura veidošanai nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā. Pēc plašākām diskusijām tika apstiprināts konkursa nolikums, izsludinājumu 3. Februārī un līdz pieteikumu beigu termiņam saņēmām 73 projektu pieteikumus. Kopā tika iesniegti projektu pieteikumu par 3,6 miljoniem un konkursā mums bija pieejams finansējums 2,6 miljonu attiecīgi par miljonu, 40% vairāk tika iesniegti pieteikumi. Atgādināšu, ka pieteikšanās bija 4 kategorijās – audiovizuālie, audiālie, prese un internets. Un projektu pieteikumus vērtēja komisija 10 locekļu sastāvām, tā skaitā no Rīgas Tradiņu universitātes, Latvijas universitātes, Vidzemes, Savskolas mēdija ētikas padomes, arī kultūras ministrijas un NEPLP. Projekti tika vērtēti pēc administratīviem kritērijiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem atbilstībā tika noraidīta 8 projektu pieteikumu pārsvarā saistībā ar nodokļu parādu esamību. Un savukārt kvalitātei tika noraidīti 9 projektu pieteikumu pārstrādēja tā, ka projektu pieteikumos norādītās cenas bija neatbilstošas tirgus cenām, jeb augstākas, tas bija lielākais, biežākais noraidīšanas iemesls. Kvalitātei, kā jau katru konkursu projektu pieteikumus vērtē, 2 vērtēšanas komisijas locekļi. Un ņemot vērā tos noraidītos projektu pieteikumus, veidojās finansējuma atlikums, pārpalikums 164 tūkstošu apmērā kategorijā audiovizuālie mediji. Saskaņā ar konkursu nolikumu vērtēšanas komisija ir tiesības pārdalīt uz citām konkursa kategorijām. Šajā gadījumā, kā kriterijs tika ņemts vērā, ir atbalstīt projektu pieteikumu, kuriem pirms tam nepilnā apmērā tika atbalstīti, šādi bija 2. Un pēc tam neatkarīgi no kategorijas tie projektu pieteikumi, kur ieguvuši augstāko punktu skaitu, jeb tika novērtēti kā kvalitatīvākie. Un tad arī pa vienam projektu pieteikumam internetu kategorijā un pa vienam pieteikumam preses kategorijā tika atbalstīti projektu pieteikumi papildus. Un tā rezultātā kopā ir 50 projektu pieteikumu, kas ir apstiprināts, 17 ir audiovizuālajos medijos, 8 audiālajos un 12 preses un 13 interneta kategorijā. Savukārt 5 projektu pieteikumu palika neapstiprināti saistībā ar nepietiekamu finansējumu. Šeit piezīme, kad, kā jau, protams, priekšsēdētājs minēja, mums bija plašākas diskusijas nolikuma apstiprināšanas laikā par šo pakalpojumu pēc pieprasījuma iekļaušanas audiovizuālajā kategorijā. Šīs bažas īsti nav apstiprinājušās, ka tas varētu ietekmēt konkurences, jo audiovizuālajā kategorija bija vienīga arī, kur tika apstiprināti visi pieteikumi, kas izturēja atbilstības un administratīvo vērtēšanu. Un tīri informācijai, starp atbalstītiem projektu pieteikumiem bija arī 3 projektu pieteikumos, kur kā partneri bija startējuši pakalpojumi pēc pieprasījumu, attiecīgi LMT Vieta televīzija un Helio platformas. Bet šī lēmuma arī nebija citi kas tika noraidīti. Tās būtu galvenās lietas, ko gribēju pastāstīt par vērtēšanas procesu un vienkārši jautājumu, tad laipni lūgti.
Jā, kolēģi, lūdzu, šobrīd ir brīdis jautājumiem. Vektor kungs, redz jums pacelt roku, lūdzu.
Jā, es gribēju pajautāt, kāda bija vispār projekta kvalitāte, jo ir dzirdēts iepriekšējos gadus, kad mediji sniedz diezgan nekvalitatīvi sagatavotus projektus, un komisijai reizēm nākas diezgan stipri piedomāt, lai šie projekti tiktu virzīti tālāk. Jautājums vienkārši, ja man ir dots vārds, lai nekavētu arī jūsu laiku par pārējiem, jā, tik tiešām. Platformas pēc pieprasījuma šajā gadījumā neradīja tos riskus, kurus mēs saskatījām šo nolikumu apstiprinot, taču noteikti strādājot pie jaunā nolikuma, jo šobrīd tāds process ir sācies, noteikti ir jāpievērš uzmanība, lai finansējumu var saņemt tiešām tie mediji un mediju platformas, kuri uztur savas redakcijas un ražo arī ikdienā saturu neatkarīgi no tā, ir mediju atbalsta fonda projekts vai nav. Bet tas būs ierosinājums, un ar to es nekavēšu laiku, bet pamata jautājums tātad par projektu kvalitāti kā tādu, vai nav nepieciešamība, nezinu, medijiem sniegt kaut kādas papildus apmācības vai tam līdzīgi.
Projekta kvalitāte kolēģe Elīza sniegs komentāru. Elīza.
Jā, labdien visiem! Elīza Lāķa, programmas vadītāja tieši uz Mediju atbalstu fondu. Kopumā tā kvalitāte man šķiet, ka nebija īpaši zemāka kā pēdējos gadus. Diezgan daudz diskusijas bija arī, kā var redzēt, pēc kvalitātes kritēriju vērtējumu, kur daudz ir izkrituši tieši uz šīm te tāmēm, bet tas jau droši vien ir plašāks jautājums, ka daudzi mediji tomēr šo te tāmi uzbūvē nevis uz konkrēto projektu, bet teiksim uz kaut kādiem saviem pamatfinansējuma bāzes. Un līdz ar to gandrīz visi, kas izkrita kvalitātes kritērijos, bija uz šo nepamatoto finansējumu. Tā kā daudz vērtēšanas komisijas locekļi runāja par to, vai ir varbūt vērts uz nākamo nolikumu domāt par kaut kādiem finansējuma grieztiem, ko piešķirt, bet tur diezgan sarežģīti, protams, ir, kā ir izvērtēt atsevišķi, kuram medijam, kas skaitās finansējuma griezti un tā tālāk. Bet kopumā, neskaitot šo tāmas kritēriju, projekti bija sagatavoti diezgan kvalitatīvā veidā.
Jā, paldies. Vēl jautājumu, lūdzu. Neredzu jautājumus. Jā, es arī no savas puses teikšu, ka tas kvalitātes jautājums vienmēr ir dažādu veidu konkursos ļoti, ļoti būtisks, jo, piemēram, pārlasot šos projektu kaut vai virsrakstus, kas ir noraidīti nekā neatbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pārlasot kaut vai virsrakstus, pēc tiem var secināt, ka tur patiesībā varētu būt vismaz teorētiski ļoti, ļoti vērtīgas tēmas, kas varētu būt atspoguļotas. Acīm redzot, par to kvalitātes uzlabošanu ir jārunā. Protams, es nevaru neminēt kultūras dzīves stāstu no visas Latvijas, un, manuprāt, arī dabas zinātņu popularizēšana šobrīd būtu ļoti būtiska, tāpat kā vidas izglītība un biznesa cilvēku stāsti, kas ir patiešām šādi labi stāsti. Mums šobrīd sabiedrībā pietrūkst, kā pretstats stāstiem, kas ir biežāk dzirdami, viss ir slikti, ja, tāda veiksmes stāsti. Bet es, protams, neapšaubu, nevienā mirklī neapšaubu, ja, šo žūrijas vērtējumu, un acīm redzot, tās kvalitātes kritērija tur nav bijuši pietiekami augsti, bet es piekrītu, ka tad mums vajadzētu runāt varbūt kaut kā īpaši par to, lai tā kvalitāte uzlabotos vēl un vēl. Kolēģi, ja vairāk nav nekādas diskusijas, jautājumu, iebildumu par šo, tad es aicinātu tad ķerties klāt pie balsojuma.
Es varbūt komentārs pirms balsošanas padomus locekļi, kuriem ir interešu konflikta situācija, lūgums čatā norādīt, kuros par kuriem projektu pieteikumiem atturās balsojumā. Un priekšlikums atbūtas balsot kopumā par visiem projektiem, kas iekļauti darba kārtībā ar nolēmumiem un paskaidrojumu rakstā.
Jā, kolēģis, sadzirdējāt, jā? Tātad mums, es tomēr aicinātu sadalīt šo balsojumu un balsot tieši tā, kā mēs to esam vienmēr darījuši, un aicinātu balsot vispirms tātad par audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri ir atbalstīti tātad 17 projektu. Kurš lūdzu par? Paldies! Esam saskatījuši balsis, ja?
Jā, vispār.
Vispār. Paldies! Nākamais ir audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. Šeit ir atbalstīti astoņi projekti. Kurš lūdzu par? Paldies, balsis saskaitītas, pret atturas nav. Nākamā sadaļa ir preses izdevums, šeit ir 12 atbalstīti projekti, kurš lūdz par? Paldies, kurš pret, kurš atturas nav. Un visbeidzot, internet vietnes, šeit ir 13 atbalstīti projekti. Kurš lūdz par? Paldies, pret, atturas nav. Tālāk seko sadaļa noraidītie projekti. Vispirms ir noraidīts šāds projekta pieteikums kā neatbilstošs atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Šeit ir 8 noraidīti projekti. Kurš lūdz par? Paldies, pret, atturas. Un noraidīt šāds projekts pieteikums kā neatbilstošs kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Šeit ir 9 noraidīti projekti. Kurš lūdz par? Paldies, pret, atturas. Un pēdējais balsojums noraidīt šāds projekta pieteikums nepietiekam finansējuma dēļ. Šeit ir 5 noraidīti projekti. Kurš lūdz par? Paldies! Pret atturas nav, tātad visi esam nobalsojuši, kā ierasts balsojot atsevišķi par katru sadaļu, gan atbalstītos, gan noraidītos projektos. Līdz ar to, laikam, mēs esam visu savu dienas kārtību izsmēluši un visi jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par sēdi, tiekamies 2. jūnijā.